Ar sajūtām ļoti drūmo.
Kāpēc?
Tāpēc, ka vairs nezinīkam ticēt. Visi sola kaut ko, bet saimā jābūt vienotai. Tauta ir viena. Visiem tomēr par tautu jādomā. Neviens par vienotas par otru.
Man ir apnikuši mūsu tautu dēli un mūsu tautu meitas. Nozagušies, apzagušies un es vēlēju pret viņiem. Un to ir viss. Es gribu, lai būtu, lai ieiet kaut kāda līda, ka iekšā un mazliet viņus
iztramda.
Jā, iztramda visu to baru.
Tātad, protams, es zināju, par ko es balsošu. Nācu tādēļ, ka ļoti labi saprotu, ka no manas balss ir arī atkarīga mūsu Latvijas nākotne.
Kā jūs izvēlaties, par ko balsot?
Pazīstami cilvēki, kuru darbi ir pierādījuši to, kad viņi kaut ko ir izdarījuši.